Meillä on koettelemuksia, meillä on ahdistuksia, vaikeuksia, joskus tappioitakin. Ja ajattelin puhua sellaisesta aiheesta kuin Jumalan 7 ilmestymistä Jaakobille. Ja en puhu siksi, että se niin kuin koskettaa melko läheltä myöskin minun oma elämääni. Monet tiedätte, vaimoni on ollut sairaana ja nyt hänen kohdallaan tilanne näyttää hyvältä. Hänellä on enää yksi hoitokerta jäljellä. Ja viime kesän jälkeen hän toisen kerran jo pystyi imuroimaan kotona. Ja tosin ensin yhden huoneen imuroi ja sitten 2 tai 3 tuntia nukkui ja sitten jatkoi. Joten hänen kohdallaan asiat ovat menossa hyvään suuntaan ja Herra on auttanut ja olemme hyvin iloisia siitä. Ja vaikka on tällaista koettelemusta ollut meillä molemmilla, niin en nyt niin kuin siltä puolen katso asiaa, että kertoisin näitä omia tilanteita. Mutta kun meillä on vaikeuksia, koettelemuksia, niin joskus me ihmettelemme sitä, että meillä sellaisia asioita on. Mutta meidän on hyvä muistaa, että samoja asioita, samoja vaikeuksia ovat käyneet ihmiset kautta aikojen. Ja niin kauan kuin ihmiset täällä maailmassa on, niin he tulevat kulkemaan monien vaikeuksien ahdistusten kautta. Eli nyt ennen ja tulevaisuudessa täällä maailmassa kuljemme tällaisten ongelmien parissa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3, 5. jakeen alusta ja sitten jae 8. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit. Jae 8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kerrotaan Jumalan ilmestymisen syistä. Joskus, kun Jumala jonkun ihmisen kohdalla ilmestyy, niin tuloksena on se, että ihminen vapautuu synnistä. Ja sen seurauksena sitten hänelle avautuu taivaan tie isän luokse. Ja myöskin, kun Jumala ilmestyy, Jeesus ilmestyy, niin hän tekee tyhjäksi perkeleen tekoja myöskin uskovan kohdalla. Meidän elämässämme on hetkiä, joista me sanomme, että Jumala ilmestyy minulle. Nämä ovat yleensä verrattain lyhyitä hetkiä ja verrattain harvinaisia hetkiä, kun me saamme voimakkaasti kokea Jumalan ilmestymistä. Tosi joskus me koemme pitempää aikaa, kun Jumala puhuu meille. Mitä sitten jää jäljelle, kun Jumala ilmestyy? Joidenkin kohdalla jää jäljelle uskon tulo. Sitten joidenkin kohdalla Pyhän Hengen täyteys, joskus armolahja tai armolahjat, siunaus, apu, rohkaisu. Joskus Jumalan ilmestymisen seurauksena on johdatus, joskus terveys. Joskus taas, kun Jumala ilmestyy, niin näyttää siltä, että sillä ei ollut paljon mitään merkitystä, eikä se vaikuttanut paljoakaan. Mutta tiedämme kuitenkin jokainen Jumalan teko, niin sillä on suuri merkitys, vaikka aina me emme itsestäni tajuaisikaan. Jumala ilmestyi Jaakobille 7 kertaa, näin Raamattu meille kertoo. Osa ilmestymisistä vaikutti suuria, osa ei vaikuttanut. Kun Iisak ja Rebekka olivat olleet naimisissa 20 vuotta, heille syntyivät kaksoispojat Esau ja Jaakob. Luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjan luvusta 25, jakeet 27 ja 28. Ja pojat kasvoivat suuriksi, ja Esasta tuli taitava metsästäjä ja Aron mies, Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosallaan. Iisak rakasti enemmän Esauta, sillä hän söi mielellänsä metsän riistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Näyttää siltä, että poikien isältä Iisakilta puuttui terve rakkaus ja terve suhtautuminen poikiin. Hän rakasti Eesauta enemmän, koska hän mielellään söi metsäriistaa ja Eesau hankki sitä. Eli toisin sanoen Iisakin rakkaus oli ehdollinen ja se perustui syömisvietin tyydyttämiseen. Ja ehkä tämän tähden, kun hänellä oli tällainen vähän väärä suhtautuminen poikiinsa, niin ehkä tämän tähden Jumalakaan ei voinut Iisakille ilmestyä kovin usein, nimittäin Raamattu kertoo vain parista ilmestymisestä, kun Jumala ilmestyi Iisakille. Abrahamille taas olen laskenut, että Jumala ilmestyi 10 kertaa, Raamattu näin kertoo. Rebekka rakasti enemmän hiljaista, kotona viihtyvää Jaakobia. Syntymähetkellä Jumala ilmoitti Rebekalle, että vanhempi palvelee nuorempaa. Mutta ei kyllä käsketty mitään tekemään, että tämä toteutuisi. Muistat, kuinka Jaakob sitten osti esikoisoikeuden Eesalta. Ja sitten sen jälkeen Rebekkakin tuli tähän leikkiin mukaan. Kesti niin, että Jaakob sai siunauksen, jonka Iisak halusi antaa Eesaulle. Ja luemme siitä luvusta 27, ensin jakeesta 18 eteenpäin. Ja Jaakob meni isänsä luo ja sanoi, isäni, hän vastasi, tässä olen. Kuka sinä olet, poikani? Siis Jaakob meni isänsä luo ja sanoi, isäni, ja hänen isänsä siis vastasi, tässä olen, kuka sinä olet, poikani? Jaakob sanoi isällensä, minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt niin kuin käskit minun tehdä, nouse istumaan ja syö riistaani, siunataksesi minut. Ja sitten jakeesta 24. Vielä hän, siis Iisak, kysyi, oletko sinä todella minun poikani Eesau? Hän vastasi, siis Jaakob vastasi, olen. Silloin hän sanoi, tuo ruoka minulle syödäkseni poikani riistaa, että siunaisin sinut. Niin hän toi hänelle riistaa ja hän söi ja hän tahtoi Iisakille, tule tänne tuo poikani. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä, niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen, katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljesi Herra ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Tässä vaiheessa Jaakob oli noin 75 vuoden ikäinen. Ja Rebekka oli ehkä 110-115 vuotta. Emme tiedä tarkalleen, ainoastaan me pystymme jotenkin laskemaan hänen ikänsä. Nimittäin, niin kuin olen täällä ennenkin sanonut, niin jostain syystä Raamattu vaikenee yleensä naisten iästä. Ainoastaan 2 kertaa muistan, että mainittaisin naisen ikää, ja toisen kerran oli Hanna ja toisen kerran Saara. Hanna 84 ja Saarakin oli 90 silloin, mutta muiden iät vaikenee. Ja sitten Iisak oli 135-vuotias tässä vaiheessa. Jumala ei ollut ilmestynyt Jaakobille vielä kertaakaan, mutta kun hänet siunattiin, Iisak hänet siunasi, niin siunauksen jälkeen sitten Jaakobin elämä muuttui ja Jaakob pääsi Jumalan kouluun tämän siunauksen tuloksena. Hänelle tuli monenlaisia vaikeuksia, monenlaisia koettelemuksia, vastoinkäymisiä. Tietysti niitä oli ollut ennenkin, mutta nyt niiden luonne muuttui ja Jumala alkoi niiden kautta tehdä työtään Jaakobissa. Nyt joku saattaa sanoa, jos kerran siunaukset saavat tällaista aikaa, että tulee tällaisia kielteisiä vaikeita asioita, minä sanon kiitos ei siunauksille, en halua niitä. Ja kuitenkin niillä on oma merkityksensä. Ja saattaa olla, että joku tämän päivän kuulijoista kulkee näissä koettelemuksissa ja näissä, sanoisinko, siunauksissa, joita Jumala ihmisille antaa. Ja toivon, että havaitset, että sinä et ole ainoa, vaikka ehkä luulet, et ole ainoa, joka näissä vaikeuksissa kulkee. Luonnollisen syntymänsä perusteella ihmisiä syntyy sekä terveitä että sairaita. Syntyy kehitysvammaisia ja taas niitä, jotka ovat hyvin terveitä. Kehitysvammaiset eivät koe läheskään kaikkia niitä vaikeuksia, joita terveet kokevat. Heillä ei ole kouluvaikeuksia, heillä ei ole työpaikkavaikeuksia, eivät koskaan joudu kokemaan avioliittokriisejä, eivät koskaan joudu kokemaan lasten mukanaan tuomia ongelmia ja vaikeuksia. Mutta kuitenkin on niin, että kukaan ei haluaisi saada kehitysvammaista lasta siksi, että lapsella ei olisi vaikeuksia tulevaisuudessa. Joskus saattaa olla myöskin, että terve ihminen loukkaantuu, sairastuu, menettää terveytensä ja mahdollisuuden elää terveenä. Ja kukaan ei halua vaihtaa mielen terveyttä mielen sairautta, vaikka pääsisi helposti eläkkeelle, jos olisi tarpeeksi sairas, mutta kukaan ei halua vaihtaa mielensä terveyttä sairauteen. Vaikka terveys tuo ongelmia tullessaan, haluamme silti olla terveitä. Hengellisesti me voimme elää terveenä tai kehitysvammaisena tai hengellisesti sairaana. Jaakob oli ollut 75 vuotta kotona mamman poikana. Ja kun Iisak sitten hänet siunasi, niin hän joutui kouluun. Ellei koulutus olisi alkanut, niin saattaa olla, näin inhimillisesti ajatellen, että Jaakob olisi iän kaikkisuudessakin juossut mamman helmoissa siellä ikuisuudessa, jos ei olisi päässyt Jumalan koulutuksen, joka sitten muutti hänet täysin. Koulutuksen tähden Jaakob muuttui ja hänestä tuli patriarkka, Jumalan ruhtinas, ja hän oli Jumalan ruhtinas myöskin ikuisuudessa. Rebekka ja Iisak lähettivät Jaakobin Rebekan kotiin, lapsuuden kotiin, hakemaan vaimoa itselleen. Tämä oli lähinnä sellainen tekosyy, mutta näin sitten saatiin hänet pois sieltä kotoa. Ja sitten ensimmäisen kerran, kun Jumala ilmestyi, niin se on kirjoitettuna luvussa 28, luemme jakeesta 10 eteenpäin. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Harraniin. Ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut, ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Nyt pysähdyn tähän pikkusen tästä enkelien tehtävästä. Sanotaan, että ne kulkivat ylös ja alas. Me mieluummin ajattelisimme päinvastoin, että enkelit tulivat alas ja menivät ylös. Mutta ne olivat alhaalla, eli maailmassa, ja sitten kävivät välillä siellä Jumalan juttusilla, ja taas tulivat jatkamaan tehtävänsä täällä maan päällä. Joten enkelit ovat täällä, ja heidän tehtävänsä auttaa meitä, jotka olemme tällä taivaan tiellä. Eli he asuvat siinä mielessä, asuvat täällä maailmassa. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljon on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoisen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi. ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Ja sitten jakeesta 19. Puhutaan Jaakobista, että hän kutsui paikan Beeteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani. Eli toisin sanoen, jos Jumala ei valehdellut siinä, kun Jumala puhui yöllisessä unessa Jaakobilla, että jos Jumala todella tekee sen, mitä luvannut, on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt ja on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Jumala valvoo lupauksiaan meidän elämässämme. Ja tässä Jaakob sanoi, että jos ne toteutuvat, niin hän antaa kymmenykset. Usein Jumala vie meitä tilanteisiin että, ja sellaisiin vaikeuksiin, että me antaisimme lupauksen. Muistat Hanna, Samuelin äiti, hän sanoi näin, että jos annat minulle miehisen perillisen, niin minä annan hänet sinulle. Ja joutui odottamaan tätä ja vaikeuksien kautta kulkemaan ja sitten sai. Jumala tarvitsi Samuelia. Eli Jumala antoi näitä vaikeita asioita, että ihminen tekisi lupauksen ja sitten Jumala voisi siitä lupauksesta pitää kiinni ja odottaa tietysti, että ihminenkin pitää kiinni. Sitten Jaakobin kohdalla kuluu noin 20 vuotta. Ja sinä aikana ilmeisesti Rebekka kuoli ja Jaakob palveli Labania, äitinsä veljeä. Hän palveli Lean ja Raakelin tähden 14 vuotta. Sitten hän palveli Labania omaisuutta saadakseen. Palveli 6 vuotta. Hänellä oli paljon vaikeuksia, mutta näinä 20 vuotena hän oppi seisomaan omilla jaloillaan. Turvallinen äiti oli kaukana tai ehkä oli kuollut. Ja Jaakob oli jo siinä 90, kun sitten sai lapsia ja heille syntyi lapsia. Ja kun oli sellainen tilanne, että Lea ja Raakel kilpailivat keskenään siitä, että kumpi saa Jaakobin yöksi telttaansa, niin Jaakob oli 90-ikäinen papparainen, eikä mikään sellainen nuori mies. Mutta kuitenkin Jumala oli hänen kanssaan ja hän kulki näitä vaikeita teitä. Ja Jaakob ajatteli, minä sain isältäni siunauksen. Minulle luvattiin taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Jumala puhui suurista siunauksista, mutta missä ne ovat? Täällä minä vain yöllä olen viluissani ja valvon ja vahdin laumaa, niin etteivät pedot pääse sitä raatelemaan. Ja päivisin olen kuumissani, enkä siunauksissa. Jumala lupasi siunauksia, mutta minä sain tällaista. Sitten toinen ilmestyminen, luku 31 ja sieltä 3. jae. Ja Herra sanoi Jaakobille, palaa isiesi maahan ja sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Palaaja maahan. Tässä oli toinen ilmestyminen. Tämä oli hyvin lyhyt puhe. Se kyllä jatkuu täällä jakeesta 11 eteenpäin. Täällä sanotaan jakeessa 11 näin. Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, minä vastasin, tässä olen. Ja sitten nouse ja mene. Eli hän sai kehotuksen palata kotiinsa. Kun Jumala oli ollut 20 vuotta hiljaa Jaakobin kohdalla, niin hän oli tehnyt hyvin paljon työtä Jaakobissa sinä aikana. Eli Jumalan erilainen kuin me ihmiset, usein kun me olemme työssä ja teemme työtä, me puhumme samaaikaisesti. Mutta Jumala, hän on erilainen, hän tekee työtä, mutta hän on hiljaa työtä tehdessään. Ja vaikka me silloin pyydämme, että Herra puhuu jotain, sano ja selitä jotain, niin hän ei yleensä selittele. Hän on sen verran suuri, että hän voi toimia ilman selittelyä. Ja nyt tämä Jumalan toinen ilmestyminen, se muutti tilanteen Jaakobin kohdalla. Eli yksi yöllinen puhe voi saada suuria aikaan. Jaakobin piti kypsyä ja kasvaa niin, että Jumala voi tämän puheen sitten puhua. Ja tämä luokka tuli Jaakobin kohdalla käytyä ja koettelemus oli kestetty ja hän pääsi seuraavalle luokalle. Kolmas ilmestyminen, luku 32, kaksi ensimmäistä jaetta. Mutta Jaakob kulki tietänsä, ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan. Eli he olivat lähteneet, hän on lähtenyt perheensä ja omaisuutensa kanssa pois Harranista Laabanin luota. Ja nähdessään heidät, Jaakob sanoi, tämä on Jumalan sotajoukko, ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim. Näyttää siltä, niin kuin tällä ei olisi paljoakaan merkitystä tällä, kun enkeleitä vain tuli häntä vastaan, eli Jumala ilmestyi tällä tavalla. Mutta kuitenkaan se ei ollut turha. Hän tajusi myöhemmin, että kun minä kuljen tätä tietä eteenpäin, niin enkelit tulivat vastaan, eli ne tulivat sieltä minua kohden, minne minä olen menossa. Ja hän tiesi, että enkelit ovat olleet siellä töissä ja tehtävissä, ja tällä tiellä, jolla minä kuljen, tällä on Jumalan sotajoukko, ja ne ovat olleet töissä, ja nyt ovat työn tehneet, ja ovat paluumatkalla työpaikaltaan. Eli hän tajusi, että kun minä menen eteenpäin, niin enkelit ovat jo raivanneet tien. Sitten matkalla Jaakob sai tietää, Esau tulee häntä vastaan 400 miestä mukanaan. Jaakob muisti, kuinka hän petti Esauta. Esau vannoi kostoa ja lupasi tappaa. Jaakob meni pakoon Laabanin luokse noin 600 kilometriä, jos katsot kartasta, niin suurin piirtein sellainen matka. Ja hän meni sinne, että täällä varmaankin olen turvassa. Mutta nyt oli tilinteon hetki. Mutta Jaakobilla oli se lohdutus, että kulkihan enkeleitä tällä tiellä, olihan enkelien sotajoukko siellä töissä, ja nyt minun on paljon helpompi ja turvallisempi mennä eteenpäin. Sitten neljäs ilmestyminen, jakeesta 21. Täällä kerrotaan, kuinka Jaakob lähetti, kun hän tiesi, nyt hän kohtaa Esan, hän lähetti lahjaa, ja sitten lahja kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin. Sitten yöllä hän otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa, ja meni kahlauspaikasta Jabbok-virran yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli, ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Mutta sitten Jaakob jäi yksin sinne toiselle puolelle ja kerrotaan, että hänen kanssaan painiskeli muuan mies päivän koittoon asti. Ja sitten sanotaan, että kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, isken häntä lonkkaluun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvosta, kasvojen kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Nousi aurinko tämän taistelun jälkeen, mutta tämän taistelun tuloksena hän sitten ontui lonkkaansa. Ja hän sai uuden nimen Israel, Jumalan kanssa taistellut, ja siis henkilö, joka taistelee Jumalan kanssa. Tämän seurauksena hän ontui lonkkaansa, ja silloin, niin kuin usein nykyäänkin, ontuvia tai muuten vammaisia halveksitaan. Ja kun aurinko nousi, niin se jotain kertoo sellaista, että taakse jäi pimeä aika. Eli kun Jumala ilmestyi, se oli pimeää aikaa, pimeää taistelua se Jumalan ilmestyminen. Ja sitten seuraavassa luvussa alussa kerrotaan, että kun hän tuli sieltä, niin sitten hän astui koko joukon eteen. Eli hän siirtyi johtoon, hän otti vastuun kaikesta siitä, mikä sitten häntä kohtaa. Jaakob oli yli 20 vuotta pelännyt tätä kohtaamista. Ja hän työnsi sen pois mielestään, kun hän oli siellä paimenessa öisin ja päivisin väsyneenä, joskus kylmissä ja joskus kuumissaan. Ja hän ei halunnut ajatella sitä. Hän ikään kuin työsi kellariin tämän asian ja sanoi, että sinua ei koskaan muistella. Joskus on meidänkin kohdallamme näin ja meidän koulutuksessamme näin. Saattaa olla, että mekin olemme työntäneet joitain vaikeita asioita elämämme kellariin. Ja sanotaan, että sinä pysyt siellä, koska noita asioita ei keskustella eikä selvitetä, vaan olkoot ne siellä. Mutta joskus Jumala taisteluissa ilmestyi meille yön hetkenä ja silloin niitä asioita kaivetaan sieltä esille. Sitten luku 33 ja 4. Mutta Esau riensi häntä vastaan ja sulki hänet sylinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä, ja he itkivät. Eli näyttää siltä, että kun enkelit olivat olleet töissä, olivat tehneet hyvää työtä. Ja niinpä sitten heillä oli rauha Esaun kanssa. Ja nyt tällä tavalla loppui tämä ilmestyminen ja sitten alkoi ja tuli seuraava ilmestyminen. Luku 35 jae 1. Ja Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beeteliin, asetu sinne, rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljensi Esaulta. Eli nyt tämä ikään kuin ympyrä sulkeutui 20 vuoden kuluttua. Ja Jaakob meni sinne samaan paikkaan, jossa hän oli ensi kerran kohdannut Jumalan. Sitten jakeet 2 ja 3. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beettelin rakentaaksemme sinne alttari Jumalalle, joka kuuli minun ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Nyt kun hän saapui sinne Beeteliin, niin hän oli toisenlainen mies kuin sieltä lähtiessään yli 20 vuotta aikaisemmin. Joten kun hän sai Iisakilta siunauksen ja joutui Jumalan kouluun, niin Jumalan koulu muutti hänet toisenlaiseksi mieheksi. Hänellä oli ollut paljon koettelemuksia, vaikeuksia, mutta hänellä oli myöskin siunauksia ollut elämässään. Hän oli saanut 11 poikaa ja tyttäriä, lukumäärä emme tiedä. Hän oli saanut paljon omaisuutta ja palvelijoita. Ja tällä tavalla Jumala oli siunannut häntä hyvin monella tavalla. Sitten kuudes ilmestyminen. Luku 35, jakeesta 9. Ole Jumala kaikki valtias, ole hedelmällinen ja lisännyt. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi. ja maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle, myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan. Jälleen tapahtui Jumalan ilmestyminen, ja tämä oli siis kuudes ilmestyminen. Viidennen ja kuudennen ilmestymisen paikka oli Beetelissä, ja Beetel on suomeksi Jumalan huone. Ennen sen paikan nimi oli Luus, ja tällä on myöskin oma sanomansa tällä nimellä Luus. Eli silloin kun Jaakob aloitti koulun käyntinsä, niin se alkoi sieltä Luusista. Jeremia kertoo tästä asiasta. Jeremin ensimmäisessä luvussa on siitä maininta, ja luen sen jakeet 11 ja 12. Täällä Jeremia sanoi näin: minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Kun hän näki tämän unen, niin Herra osoitti tässä, että minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Ja kun Herra tällä tavalla ilmestyi Jaakobille, niin hänen kohdallaan Jumala halusi sanoa sen, että kun sinä nyt aloitat tätä tietä, ja kun sinä aloitat tätä taivaantiellä, tai siis tätä tietä kulkemaan, niin muista, että Jumala valvoo sanansa. Ja Luus on suomeksi mantelipuu, ja tässä Jumala kysyi, mitä sinä näet, ja Jeremia sanoi, minä näen mantelipuun oksan. Eli hän ikään kuin näki paikan nimeltä Luus, jossa sitten aikoinaan Jumala oli ilmestynyt tälle Jaakobille. Viidennen ja kuudennen ilmestymisen välillä, tai siis nämä tapahtuvat siellä Beetelissä, ja näyttää niin kuin näistä ei kovinkaan suurta merkitystä olisi ollut ja näkyvä merkitystä Jaakobille. Mutta ymmärrämme, että sisäiselle ihmiselle kuitenkin Jumalan kaikki ilmestymiset, ne ovat hyvin arvokkaita. Tässä vaiheessa, kun tapahtui tämä kuudes ilmestyminen ja Jaakob oli siellä Beetelissä Jumalan huoneessa, niin hän oli noin 100-vuotias. Ja nyt näyttää siltä, että hänen elämässään oli jo kaikki nämä hänen heikkoutensa ja vajavaisuutensa, ne olisi hoidettu. Ja saattaa olla, että Jaakob ajatteli, minä olen nyt jo vanha, minä jään eläkkeelle. Ehkä hän ei sano, että jään eläkeputkeen, mutta jään eläkkeelle ja sillä tavalla, että nyt minä vain iloitsen lasten lapsista. Minulla on edessäni rauhallinen vanhuus, koulun käyntini on käyty ja minä olen kierrokseni kiertänyt ja tullut tänne takaisin tälle omille seuduilleni. Ehkä hän ajatteli näin, mutta näin ei tapahtunut hänen kohdallaan. Tuli hänen elämäänsä asia, jonka merkitystä oli hyvin vaikea ymmärtää. Ja tuli tämä seitsemän ilmestyminen, sitten myöhemmin, seitsemäs ilmestyminen, ja hänelle tuli sellainen vaikea asia, ja tietysti voimmekin tämä vaikea viimeinen koettelemus hänelle tuli. Hänellä edelliset koettelemukset, edellinen koulun käynti, niin ne vaikuttivat tähän elämään. Mutta sitten hänelle tuli syvin koettelemus, jonka vaikutus ei kohdistu enää tähän elämään, vaan se kohdistuu ikuisuuteen. Ja näyttää siltä, että sillä viimeisellä koettelemuksella ei ollut mitään tekemistä hänen maanpäällisen elämänsä kanssa. Meillä on monenlaisia kouluja ja koulutusta. Osa tähtää siihen, että me kykenemme paremmin suorittamaan tehtävämme. Sitten osa on siksi, että me ymmärtäisimme paremmin Raamattua, Jumalaa, Jumalan armoa, ymmärtäisimme elämää paremmin, ymmärtäisimme vaikeuksissa olevia läheisiämme paremmin, voisimme paremmin heitä lohduttaa ja rohkaista. Joskus vaikeudet ovat tämän tähden. Ja myös joskus sen tähden, että me kasvaisimme ihmisinä, me kasvaisimme Jumalan lapsina ja myös, että me kasvaisimme Jumalan valtakunnan työntekijöinä. Jotkut koettelemukset ovat näiden tähden. Mutta näyttää siltä, että syvimmät koettelemukset, syvimmät kärsimykset näyttävät olevan ilman minkäänlaista merkitystä. Ja ellei olisi ikuisuutta, niin ne näyttäisivät vääryydeltä Jumalan kannalta, tai me ymmärtäisimme, että ne ovat ikään kuin vääryyttä. Ja siksi meidän on hyvä muistaa, että meitä koulutetaan myös ikuisuutta varten. Jumala ei halua, että me olisimme ikuisuudessa kehitysvammaisia tai ikuisuudessa olisimme kääpiökasvuisia, vaan että me olisimme ruhtinaita. Ja Jumala on sen verran suuri, että hän ei selittele kaikkia asioita, joita hän tekee. Kun Jumalan kuudennesta ilmestymisestä oli kulunut yli 30 vuotta, siis kun Jumala oli kuudennen kerran ilmestynyt Jaakobille, kului yli 30 vuotta, niin silloin tapahtui 7. Jumalan ilmestyminen. Ja sen luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, mutta luvusta 46 ja sieltä jakeesta 2 jakeeseen 4. Ja Jumala puhui Israelille näyssä yöllä. Hän sanoi, Jaakob, Jaakob, tämä vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala, älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Minä menen sinun kanssasi Egyptiin, ja minä myös johdatan sinut sieltä takaisin, ja Joosefin käsi on sulkeva sinun silmäsi. Jumala oli ollut nämä vuosikymmenet aivan hiljaa. Ja kun edellisestä ilmestymisestä, eli kuudennesta ilmestymisestä, oli kulunut noin 10 vuotta, niin Joosef myytiin orjaksi Egyptiin. Uskon, että muistatte, että näitä kertomuksia ovat niin tuttuja, siksi en kovin tarkkaan kertoile. Ja Jaakob luuli, että villipeto on tappanut Joosefin. Ja yli 20 vuotta oli Jaakobin sydämessä tuska, ja se oli se, että Joosef on kuollut. Minun rakkain poikani on kuollut. Ja vasta sitten myöhemmin hän sai tietää, että näin ei ollutkaan tapahtunut. Ja Jumala kertoi, että Joosef eli. Voimme kysyä ja vähän ihmetelläkin, että miksi Jumala ei puhunut aikaisemmin siitä asiasta, että Joosef eli. Miksi Jumala antoi 20 vuotta Jaakobin sydämen vuotaa verta ja Jumala ei puuttunut mitenkään siihen asiaan? Miksi Jumala antoi Jaakobin vaipua tällaisen epätoivoon? Ja tämä epätoivo, se esti Jaakobia elämästä normaalia elämää. Hän ei pystynyt hoitamaan asioitaan, jäivät hänen pojilleen. Hän suri tätä asiaa, Joosefia, niin paljon. Jos Jumala olisi ilmestynyt aikaisemmin ja kertonut asian todellisen tilan, niin Jaakobin olisi ollut suunnattoman paljon helpompaa. Mutta jos Jumala olisi tehnyt näin, niin tämä työkalu nimeltään kärsimys, jota Jumala käytti Jaakobin elämässä, se ei olisi tehnyt sitä tehtävää, jota se nyt oli tehnyt 20 vuoden aikana. Tämän tyyppinen kärsimys ja ahdistus, se kaventaa ihmisen elämää. Mutta se ei ole tarkoitettukaan tätä elämää varten, vaan ikuisuutta varten. Kun Jaakob eli vielä 17 vuotta ja sitten saapui ikuisuuteen, niin hänessä on sellaista kirkkautta, jota hänessä ei olisi ollut ilman tätä kärsimystä. Joten tämäkään koulu ei hänellä mennyt hukkaan. Ensimmäinen korintolaiskirje ja sieltä luvusta 15 ja 19. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tätä elämää varten, tämän elämän asioita varten, niin me olemme surkuteltavia. Eli jos me tähtäämme vain siihen, että meidän elämämme asiat menisivät hyvin, ja sitten ne eivät menekään hyvin, ja me olemme luottaneet Jumalaan ja ajatelleet niin, että Jumala antaa meidän asioittemme mennä hyvin. Ja kun hän ei teekään niin kuin me odotamme, niin me olemme surkuteltavassa tilassa, koska me olemme joutuneet pettymään siihen, miten me olemme Jumalan ymmärtäneet. Ja silloin on suuri vaara, että uskon elämä romuttuu, koska osa koettelemuksista näyttää olevan vailla mitään merkitystä tai vailla mitään tarkoitusta ja syytä. Kun oli tämä Konginkankaan onnettomuus, niin sitä kysyttiin, että miksi Jumala tällaista salli, miksi tämä kaikki tapahtui. Mutta ilman tätä tapahtumaa ei olisi ollut niin paljon väkeä kirkoissa, kokouksissa, kuin oli tämän seurauksena. Eli jos ajatellaan vain, että näiden, jotka olivat siinä, nämä nuoret, heidän elämänsä, ja ajatellaan vain tätä aikaa varten, ja että se olisi tämä aika vain se tärkein, niin me olisimme surkuteltavat, kun ajattelemme tällä tavalla. Mutta kun me ajattelemme, että on myöskin olemassa ikuisuus, ja tämä onnettomuus, niin ikävä kuin se olikin, sai aikaan sen, että monet rukoilivat, ja toivon, että myöskin monet asettautuvat itse sen asian eteen, että minunkin elämäni on lyhytaikainen ja se päättyy erän hetkenä. Eli nämä ikuisuusasiat tuotiin tällaisen hirvittävän asian kanssa sitten tekemisiin. Ja joskus me ihmettelemme, että miksi rakkauden Jumalan tie on sellainen kuin se on. Mutta siinä auttaa tämä, kun me tiedämme, että ihminen on iankaikkisuusolento. Ja me emme tiedä olotilamme taivaassa ikuisuudessa. Ja kun me omissa ongelmissamme kuljemme, emmekä tajua syytä niihin, niin saattaa olla, että monen kohdalla ne ongelmat ja se koulun käynti on nimenomaan ikuisuutta varten. Että me siellä olisimme Jumalan ruhtinaita, eikä sellaisia kesken kasvaneita. Ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku. Jakeet 6 ja 7. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetella ja koitusi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli ne eivät, nämä monet koettelemukset, niin ne eivät koidu tämän elämän aikana minkälaiseksi kiitokseksi tai siunaukseksi, vaan vasta silloin, kun Jeesus ilmestyy. Eli se, että hän tulee meidät hakemaan joko seurakuntina tai siis ominaan tai yksilöinä yhden kerrallaan, niin tämä on eräs suuri syy, miksi on paljon sellaisia koettelemuksia, jotka näyttävät ikään kuin vääryydeltä, jos me vertaamme niitä tähän elämään ja tähän aikaan. Jumala valvoo työtään meissä. Kun hän kouluttaa meitä, niin se koulutus tapahtuu hänen ohjauksessaan. Ja meidän on turvallista levätä Jumalan hoidossa koulutuksenkin keskellä. Ja kun me olemme joskus koulutuksessa ja koetuksissa, niin saattaa olla, että me sanomme Jumalalle näin, että Herra, sano vain sanaa, ja tämä asia ja vaikeus poistuu. Jumala pystyisi sen sanomaan, mutta hän ei sano. Me odotamme, mutta sana ei tule. Joskus me rukoilemme, pyydämme esirukousta, joskus me paastoamme, mutta tilanne ei muutu. Miksi? Koettelemus ei ole vielä tehnyt sitä tehtävää, miksi Jumala on sen sallinut. Eli koulutus on kesken, hiominen, muokkaaminen on kesken, ja se on tämä hiominen ja muokkaaminen ja nämä koettelemukset, se on ikään kuin yksi Jumalan työkalu, jota Jumala käyttää meidän elämässämme. Sitten, kun se työvaihe valmistuu, niin Jumala vaihtaa työkaluakin. Silloin tulee se vapauttava sana. Tosin joskus vapauttava sana tulee samaan aikaan, kun tulee myöskin kutsu iankaikkiseen kirkkauteen. Usein lähellä kuolemaa oleva vapautetaan tällaisista koettelemuksista. Ja hänen elämässään on kirkkautta, ja se alkaa jo, se taivaallinen kirkkaus, usein ennen kuin hän sinne kirkkauteen siirtyy. Sitten vielä toisesta korintolaiskirjeestä, luvusta 4, jakeet 17 ja 18. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus. Jos ajatellaan, kuinka pitkä on ikuisuus, niin paljonko siinä on sitten muutamat vuodet ja vuosikymmenet? Mitä 100 vuotta on ikuisuuteen verrattuna, se ei ole mitään. Eli se on vain hetkisen, pieni hetki. Valmistaudutaan siihen, että olemme matkalla ikuisuuteen. Ja sitten se tuottaa meille määrättömän kirkkauden. Ja vielä sanotaan ylenpalttisesti. Eli näyttää siltä, kun Paavalilta oikein sanat loppuisi, ja hän joutuu käyttämään näitä ikään kuin kertaamaan usein, että voisi tuoda sen, mikä on hänen mielessään. Tämä määrätön kirkkaus ja ylenpalttisesti. Ja sitten meille, jotka emme katso näkyväisiä. Emme katso sitä, että nämä ongelmat, vaikeudet, koulutus, koettelemus, kärsimys, että ne ovat vain tätä aikaa varten. Ja me emme vain tuijota niihin, sillä ne ovat ajallisia ja ne ovat katoavaisia. Mutta on olemassa näkymättömät ikuiset ajat Jumalan luona. Ja sinne hänen omansa saavat olla matkalla. Siunausta teille.